Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-fevral payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hadbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
jamoatchilik vakillarida yozuvchilarning yana davlat rahbariyatini madh etuvchi qatlamga aylanishidan xavotir kuchli.
Buni o'nda bo'lsa men aytardim, mendan biroz ayb topadigan bo'lsang yoz, men hali bilmayman, kafillik beraman.
AQSh ichki xavfsizlik vaziri Jon Kelli prezident Donald Trampning 7 mamlakat fuqarolarini Amerikaga vaqtincha kiritmaslik qarorini Kongressda himoya qildi. Bu mamlakatlarda musulmonlar yashayotgani uchun emas, balki bu davlatlar tekshiruviga va ular berayotgan ma'lumotga ishonchimiz yo'qligi uchun shunday qildik, deydi u.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Islomiy davlat nomli guruh Afg'oniston shimolida xalqaro qizil xoch qo'mitasining 6 nafar mahalliy xodimini o'ldirdi. Jojon viloyati rasmiysi Rizo G'afuriyning Amerika ovoziga aytishicha, voqea Qo'shtepa tumanida ro'y berdi. Jangarlar xalqaro tashkilotning yana 2 xodimini garovga olgan. Xalqaro qizil xochning 3 haydovchisi va 5 nafar mutaxassisi haqida gap ketyapti. Ular Shibirg'on shahri janubiga zarur mol-xol yetkazayotgan payt hujumga uchragan. Tashkilot prezidenti Peter Murrer buni fojia deya ta'rifladi. Islomiy davlat guruhi Afg'onistonda joylashib olishga harakat qilib, mamlakat bo'ylab hujumlarga, ayniqsa shia musulmonlarni qirishga zo'r beryapti. Jangari to'da Afg'onistonda amalga oshirgan hamlalar oqibatida tinch aholi orasida o'lganlar soni o'tgan yili avvalgi yillarga qaraganda 10 barobar oshgan. Bu haqda BMT ma'lum qilmoqda. Amerikaning Iroqdagi qo'mondoni so'zlariga ko'ra, yaqin yarim yilda Mosul va Raqqa shaharlari Islomiy davlatdan tortib olinadi. Iroq kuchlari Mosul shahridagi hududlarni qaytarib olgan va tez orada shaharning g'arbiy qismiga yurish qiladi.
That doesn't mean ISIL's gone. They'll still be around. They'll change their nature.
General Steven Townsendning aytishicha, bu Islomiy davlat mag'lub bo'ldi degani emas. Biroq Mosul va Raqqani boy bergandan keyin jangarlar xalifalik haqidagi da'volardan voz kechishga majbur bo'ladi, deydi u. Generalning so'zlariga ko'ra, Suriya qo'shinlari Amerika askarlari bilan birlashib, Islomiy davlatga qarshi olishyapti. Mosul Iroqning ikkinchi eng yirik shahri va jangarlar qo'lidagi aholisi eng ko'p manzil. Islomiy davlat o'ziga poytaxt deb olgan Raqqani esa koalitsiya bir necha haftada qaytarib olish niyatida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaning Kirov shahar sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni davlat mulkini o'g'irlashda aybdor deb topdi. Bu esa Navalniy kelasi yilgi prezident saylovlarida qatnasha olmaydi degani. Kirov shahar sudi hukmni chorshanba kuni o'qib eshittirdi. Prokuratura 5 yillik shartli qamoq jazosi berilsin deyapti. Hukm apellyatsiya sudidan keyin ham tasdiqlansa, Navalniy prezidentlikka nomzodini qo'ya olmaydi. Navalniy hukmdan hayron emas.
Вы можете просто подойти посмотреть и убедиться, что вот сейчас судья вернётся, и он будет читать абсолютно то же самое.
Прокуратураның билдирүчи, у 2009-йылда Киров области губернаторы маслахатчысы булып эшләп йөргән ва оша пайтта лавазымыдан файдаланып, Кировлес компаниясыдан бер нечә миллион рубльлык нокануни дарамат кылган. Aleksey Navalniy Rossiyadagi korrupsiyani fosh qilib ommaga tanildi. 2011 va 2012-yilda prezident Putinga qarshi ommaviy namoyishlarga yetakchilik qildi. Navalniy hukmdan qat'iy nazar siyosiy faoliyatini davom ettirmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika rahbari Donald Tramp nazarida uning immigrantlarga doir oxirgi farmoni sudlarda to'xtatilishi ortida siyosat turibdi. Natijada davlat xavfsizligi ziyon ko'ryapti deb hisoblaydi. Tramp chorshanba kuni Vashingtonda politsiya va sheriflar bilan uchrashuv chog'ida ana shu haqda gapirdi.
I don't ever want to call a court biased, so I won't call it biased. And we haven't had a decision yet, but courts seem to be so political.
Sudlarni noxolis demoqchi emasman, dedi Tramp. Hali tugal hukm chiqqani yo'q, lekin sudlar siyosatga aralashyapti. Ular to'g'ri hukm chiqara olsa ma'qul bo'lar edi, dedi Tramp. Uning nazarida 7 davlatdan qochqinlarni va hatto vizasi bor odamlarni Amerikaga kiritmaslik haqidagi farmon to'xtatilishi oqibatida mamlakat ziyon ko'ryapti. Xavfsizlik tahdid ostida. Gap aholisi asosan musulmon mamlakatlar: Eron, Sudan, Somali, Liviya, Iroq, Suriya, Yaman haqida ketyapti. San-Fransiskodagi apellyatsiya sudi shu hafta farmon yuzasidan qarorni e'lon qilishi kutilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Umring o'tadur kam ozorlik bi. Qo'ldan keladur na ko'korlik bi. Har neki ekting shuni o'rgaysin ikkil sara urug' shiyorlik bi.
Adabiy jamoatchilik O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda hamisha muhim o'rin tutib kelgan. Karimov davrida shakllangan 25 yillik avtoritar tuzumning ashaddiy tanqidchilari ham bu tuzumga haddan ortiq olqishlar yog'dirgan ham asosan o'zbek adabiy jamoatchiligi vakillari edi. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyev bir guruh shoir va yozuvchilar bilan dastlabki uchrashuvni o'tkazgan. Jamoatchilik vakillarida yozuvchilarning yana davlat rahbariyatini madh etuvchi qatlamga aylanishidan xavotir kuchli.
Buni o'nda bo'lsam aytardim, mandan biroz ayb topadigan bo'lsang yoz, men aliga beraman, kafillik beraman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezidentning shoir va yozuvchilar bilan o'tgan dastlabki uchrashuvi haqida ma'lumotlar oz, ammo o'zbek adabiy jamoatchiligining Mirziyoyevga aytadigan gaplari juda ko'pligi ta'kidlanmoqda. Mirziyoyevning bir guruh shoir va yozuvchilar bilan tashkil qilingan uchrashuvida asosan hukumatga, yozuvchilar uyushmasiga yaqin adiblar qatnashgan. Uchrashuv haqidagi ma'lumotga ko'ra, she'riyatga oshno ko'ngillar kam bo'lmasligini ta'kidlagan Shavkat Mirziyoyev shoirlar xiyobonida adabiy uchrashuvlarga mo'ljallangan majmua yaratilishi lozimligi haqida gapirgan. Bu Mirziyoyevning yozuvchilar bilan o'tgan ilk uchrashuvi. Ma'lumotlarga ko'ra, prezident adabiy jamoatchilik bilan kengaytirilgan tartibda uchrashuv ham rejalashtirmoqda. O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy muhit shakllanishida adabiy jamoatchilik muhim o'rin tutib kelgan. Karimovning 25 yillik tuzumining ashaddiy tanqidchilariga ham, bu tuzumni olqishlab kelganlarga ham asosan shoir va yozuvchilar yetakchilik qilishgan. Adabiy jamoatchilikdagi bu bo'linish Karimov davri tugashidan so'ng bugun ham mavjud. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyev ulug'langan madhiyalar avjiga chiqmoqda. Tanqidchilar adabiy jamoatchilikka erkinlik qaytarilishi lozimligi haqida gapirishmoqda. Adabiyotshunos Baxtiyor Esabek Karimov tuzumining tanqidchilaridan biri bo'lgan. Mirziyoyevni adiblar bilan o'tgan uchrashuv haqida eshitgan, unda jamoatchilik muammolari ko'tarilganiga shubha qiladi.
Hammasidan ham oldingi bo'ladigan narsa hammaga, hamma soha olimlariga, bu ijtimoiy ham, gumanitar ham, haligi aniq fanlarga ham, shularni sohalariga, jumladan shoir, yozuvchilarga, jurnalistlarga, o'qituvchilarga birinchi navbatda o'sha erkinlik kerak bo'ladi, demokratiya. Masalan, mendan so'ralsa, shuni aytgan bo'lardim, matbuot erkinligi, ayni paytda so'z, fikr erkinligi. Bor muammolarni ochiq gapirish imkoniyati berilsa, muammolarning sabablarini, o'shani kelib chiqishi haqida sani fikring nimadir, nima ish qilishimiz kerak deydigan savol berganda, unga berilgan javoblar uchun kishini ayblamasa. Birovni, masalan deylik, birovni aybini yoki hukumatni tutayotgan yo'lini noto'g'ri tomonini ko'rsatganligi uchun, masalan deylik, unga qamoq jazosi yoki ta'siq bo'lmasa, xo'p, yaxshi niyatdadir, yaxshi, men uni qarshi emasman. Masalan deylik, bir o'zi yordagi apparatlari bilan yoki boshqa qilgan bilan deputatlarni ko'chaga qo'yib yuborgani bilan bir narsa bitmaydi, odamlarni orasiga kiritgan bilan. Qo'yib qo'ysin jurnalistlarga, masalan, istagan rangdagi. Masalan, men buni o'nda bo'lsam aytardim, mendan biroz ayb topadigan bo'lsang, yoz, men hali bilmadim, kafillik beraman,
dedi Baxtiyor Isabek. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, Karimov ham hokimiyatining dastlabki yillarida yozuvchilar bilan muloqotga borgan. Keyinchalik bu muloqot keskin to'xtagan. Tanqidchilari tayziqqa olingan, olqishlaganlar siylangan.
Xuddi mana shu narsani hidini ko'ryapti. Chunki hali siyosiy mahbuslar ozod qilinib, matbuot erkin qilinib, muxolifat yig'ilishlar o'tkazishga hali ruxsat berilgani yo'q. Mana bir şey ruxsat bermadi. Masalan, muxolifat yig'ilishi mumkin. Muxolif fikrlaydigan ijodkorlar o'zlarini qanaqadir yig'ilishini o'tkazib olsin. Erkinlik berildi, hech qanaqa istagan joyda, istagan mana Toshkentdagi bir bitta zalda muxolif fikrlovchi ijodkorlar o'z yig'ilishini o'tkazib, fikrlari menga aytsin, men ruxsat berdim, demadi-ku masalan Mirziyoyev. O'shanaqa deb aytsa, yig'iladigan men yuzlarcha ijodkorni sizga sana berishim mumkin. Muhokama agar erkinlik berilib, buni matbuot yoritadigan bo'lsa, shu yig'ilishda juda ko'p ijodkorlar o'shani qo'llab-quvvatlaydi va birdaniga yig'ilish o'tkazila boshlaydi. Faqat o'sha Mirziyoyev qo'llab-quvvatlash uchun bo'lsa ham yig'ilishadi. Ammo o'shandan ham qo'rqishyaptiki, o'shanga ham ruxsat yo'q. Yo'q, faqat o'sha Muhammadali Hayriddin Sultonovning sevgan yo atrofidagi yozuvchilar yig'ilishi mumkin. O'tirib o'sha dachalar berilgan, binolari bor, bularga pullar ajratilgan, bularning kitobi davlat hisobidan chiqadi, bularning kitobi majburan sotilib, puli bularga beriladi. Mana shuni 5-10 ta odam bor. Yozuvchilar parallel, ya'ni shu qarama-qarshi boshqa bir ijodiy tashkilotlarning paydo bo'lib qolish imkoni bor hozir. Mirziyoyev bunga ko'z yumishi mumkin. Buni qatag'on qilmaslik mumkin,
dedi Safar Bekchon. Adabiyotshunoslarga ko'ra, bir paytlar siyosiy ijtimoiy muammolarni ko'tarish bilan ijtimoiy kuchga aylangan o'zbek adabiy jamoatchiligi so'nggi yillardagi turg'inlik davomida jamiyatdagi o'rnini yo'qotdi. Ijtimoiy hayotda bu nafaqat muammolarga befarqlikning kuchayishi, balki adabiyotga qiziqishning susayishi bilan ham kuzatilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Prezident Donald Tramp Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqot qilgan. Ma'lumki, Tramp 7 musulmon o'lkadan 3 oy davomida qishga hech kimni kiritmaslik to'g'risida farmon imzolagan. Keskin bahslarga sabab bo'lgan bu masala hozir sudda ko'rib chiqilyapti. Ammo Erdo'g'on bu haqda og'iz ochgani yo'q. Mavzu bilan men Shohrux Hamro. Oq uy chiqargan qisqa bayonotda ikki prezident o'rtasida kechgan 45 daqiqalik suhbat samarali deya ta'riflanadi. Erdo'g'an islamofobiya va musulmonlarga nisbatan adolatsizlik deb ko'rilgan har qanday xatti-harakatlarga qarshi odatda birinchilardan bo'lib gapiradi.
This deafening silence about Trump. I think it's pretty obvious they don't want to.
Ammo bu safar Turkiya rahbari Tramp haqida biror bayonot bermadi, deydi xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Sole Ozel. Bundan ayonki Anqara oraga sovuqchilik tushishini istamaydi. Tramp har qanday tanqidga darhol javob berishni ham bilishadi, deydi u. Turkiya Qo'shma Shtatlardan Suriyadagi kurd jangchilariga harbiy yordam bermaslikni so'rab kelmoqda. Islomiy davlat to'dasini Raqqa shahridan haydab chiqarish amaliyotlarida aynan kurdlar muhim rol o'ynaydi. O'tgan oy Pentagon kurdlarni o'z ichiga olgan koalitsiyaga harbiy mashinalar yetkazdi. Bu esa Turkiyani xavotirga soladi. Anqaraning da'vosi shuki, Suriyadagi kurdlarning Kurdiston ishchilar partiyasi bilan tili bir. Turkiya hukumatiga qarshi kurashayotgan bu tashkilotni AQSh, Yevropa ittifoqi va NATO terrorchi deb hisoblaydi. Tahlilchi Sinan Ulgenga ko'ra, Turkiya bilan aloqalar kelajagi Donald Trampning qarorlariga bog'liq.
If this new US administration in its early days decides to supply
agar Tramp ma'muriyati kurdlarga qurol aslaha yetkazishni davom ettirsa, Anqarani norozi qilishi aniq, deydi u. Rasmiylarning qayd etishicha, Donald Tramp va Rajab Erdo'g'an Suriyaning Raqqa va Al-Bab shaharlarini jangarilardan tozalashda hamkorlik qilishga kelishib olgan. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Mayk Pompeo bugun Anqaraga tashrif buyurishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, kun tartibidagi mavzulardan biri Fathulla Gulen. AQShda yashovchi turkiyalik imomni Turkiya vatanga qaytarishni talab qilyapti. Erdo'g'an uni 2016-yilning yozida davlat to'ntarishini uyushtirishda ayblagan. Gulen bu iddaolarni rad etadi. Ekspertlar fikricha, ekstraditsiya masalasi sudlarga havola va bu ishni ko'rib chiqish bir necha oyga cho'zilishi mumkin. Ayni damda AQSh harbiylari Islomiy davlatga qarshi kurashda Turkiya havo bazasidan foydalanib kelmoqda. Vashington shuningdek Anqarani Eronni jilovlashda muhim hamkor deb biladi. Shohruh Hamro, Vashington.
AQSh ichki xavfsizlik vaziri Jon Kelli prezident Donald Trampning 7 mamlakat fuqarolarini Amerikaga vaqtincha kiritmaslik qarorini Kongressda himoya qildi. Bu mamlakatlarda musulmonlar yashayotgani uchun emas, balki bu davlatlar tekshiruviga va ular berayotgan ma'lumotga ishonchimiz yo'qligi uchun shunday qildik, deydi u. Shosha-pisha kuchga kiritilgan farmon oqibatida ko'plab shaharlar va aeroportlarda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Kongress bilan maslahatlashib, dasturni sal kechroq boshlashimiz kerak edi, deya tan oldi Kelli. Demokrat qonunchilar taqiq natijasida mamlakatga kira olmay, oilasi bilan qovusha olmagan oilalar taqdiri haqida o'ylamadingizmi, deya so'radi vazirdan. Respublikachilar nazarida esa amerikaliklar xavfsizligi hamma narsadan ustun. Ba'zi odamlar aeroportlarda noqulayliklar bilan yuzlashgan bo'lishi mumkin, ammo urushdan qaytmagan yoki xorijiy terrorchilar hujumlaridan o'lgan onalar va otalar, akalar va opalar, farzandlarni yaqinlariga kim endi qaytaradi, deydi kongressmen Scott Perry. Sud ayni damda Tramp farmonining qonuniyligini o'rganmoqda. Prezident qaror kuchda qolishiga ishonadi. Ba'zi ishlar qonun orqali qilinadi, ba'zilarda esa fahm farosatni ishga solish kerak. Aynan shu ishni fahm farosat bilan qilish kerak, dedi u. Tanqidchilar nazarida Tramp Twitterdagi izohlari bilan adliya ishiga xalaqit berib, Kellini noqulay ahvolga solib qo'ymoqda. Vazir sudyalarga qaror chiqarayotganda mas'uliyat bilan yondashishni tavsiya qildi. Bu insonlarni sudda menga o'xshagan odamlar qo'riqlaydi. Shuning uchun ular bemalol muhokama qilmoqda. Ammo mamlakat tahdidga yuz tutib, insonlar zarar ko'rsa, hech kim sudyaga uning qarori yuzasidan e'tiroz bildirmaydi. Ular mening yonimga kelishadi, deydi Kelli. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerikada katta shaharlardan tashqariga chiqsangiz, jamoat transporti ko'p emas. Hamma o'z mashinasida yuradi. Avtomobilsiz yashash juda qiyin. Lekin ayrim odamlar haydashni istamaydi. Doimiy ravishda mashinaga egalik qilishni ham xohlamaydi. Talabiga qarab uni ijaraga oladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy.
We are very excited to have you.
Latonya Piers nihoyat orzusiga yetdi. 7 farzandning onasiga mashina nasib qildi. Juda qiynalib ketgan edi.
Thank you. That's all I can say is thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you so much. It was hard. I was like taking the bus. I was
Tirikchilik og'ir. Avtobusda yurardim yoki taksida yoki boshqalarning mashinasida. Har kuni qiynalardim. Mana endi bu muammodan qutuldim degan umiddaman. Mashinam bor, deydi Piers. Avtomobilni unga mahalliy hukumat tashkilot taqdim etdi. Past narxda. Bu muassasa kam daromadli oilalarga yordam beradi. Martin Schwartz bu tashkilotga Maryland shtatining Baltimore shahrida 1999-yilda asos solgan. Mashinalar bizga boshqalardan keladi, xayriya sifatida. Avtomobilning ahvoliga qarab uni yangi mijoz uchun tayyorlaymiz. Mashinasiz qiynalayotgan oilalarni ro'yxatga olib boramiz, deydi u. $900 to'laysiz, 1 yillik kredit olasiz, to'lab borish shart.
So they establish credit while they're paying for their car, which is very valuable for them.
Qarzni vaqtida to'lab borsangiz, banklarning sizga ishonchi oshadi. Bu degani kelajakda ham kredit olishingiz mumkin. Uy sotib olish, kredit kartochka olish uchun bu juda muhim talab. Odamlarga faqat mashina emas, imkoniyat ham taklif qilamiz, deydi Schwartz. Dastur mahalliy idoralar bilan hamkorlikda olib boriladi.
In order to get a car from our program, you have to be recommended by a partner agency.
Kimga yordam berishni biz boshqa jamoat tashkilotlari bilan birga hal qilamiz. Boshpanasiz odamlarga ko'mak ko'rsatadigan dargohlar, ish topish va kasb hunar o'rganishda yordam beradigan muassasalar, ijtimoiy masalalar bilan mashg'ul idoralar, vaziyat haqida ular orqali bilamiz, deydi u. Dastur yo'lga qo'yilganidan beri daromadi past oilalarga 5700 dona mashina berildi. Ulardan 75% hozirda ancha oyoqqa turib olgan. Mashina ularning daromadiga yiliga o'rtacha $7000 qo'shgan. Latonya Piers hamshira, u ham kelajakdan umidvor.
With my job, I was stuck at a facility.
Oldin bir joyda ishlashga majbur edim, chunki mashinam yo'q edi. Endi esa uzoq yaqindan boshqa imkoniyatlar ham chiqmoqda. Xususiy xizmat ko'rsatishim mumkin. Bolalarimni ham olib yuraman. Birga dam olishga boramiz. Orzu qilar edik shunday kunlarini, deydi u. Martin Schwartz bu dasturni hali uzoq davom ettirish niyatida. Chunki yordamga muhtoj oilalar hamisha bor. Kimgadir kerak bo'lmagan mashina kim uchundir madad va daromad manbai bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.